Chtěl bych vás všech srdečně přivítat na dnešní biblické hodině, když se budeme probírat předobraz Krista v životě Mojžíše, takže se zaměříme věci na tomhle starozákonním postave. Ještě mince nás přijde gostřinca, který nám posluží slovím, a teraz by mi mohli zahájit v tom chvíle modlitbou, tak proč mi postali a pytal bych o 3 modlitby. Můžeme zůstat stoť a přečtujeme se základní text. Když se vedou 2 texty. Pěří text je zapísaný v knize, druhé knize Mojžíšovej, v 3. kapitole od 7. věrša. Takže Exodus 3, 7 až 12. Hospodin pokračoval. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem jejich naříkání na jejich byřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem, do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebuzejců. Hle, nářek synu Izraele dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Mojžíš Bohu namítl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta? Já budu s tebou, odpověděl Bůh. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Druhý text je zapísaný v listu Židům.
List Židům, 3. kapitola, 1. až 6. verš. Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, i jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hodan větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc nežli dům sám. Každý dům někdo staví. Ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.
Tak děkuji, můžeme se sjednout. A teraz se ještě zaspíváme jednou pěchničke. Vím, ty jsi velký Bůh a Pán.
Thank you.
Tak ještě rozapukujeme to téma, které co probíráme, je to předobraz Krista v životě Mojžíše a opěře zamyšlení k tomu tématu bych pytal brata Tomka.
Drazí bratři a sestry, chtěl bych na úvod toho mého zamyšlení vzpomenout jednu takovou situaci, kterou jsem prožil s pánem, když jsem se švagrem Olinko tíši pity, dělali elektroinstalace v jejich bytě v Ostravě. Celou práci jsem si do detailu naplánoval. Udělal projektovou dokumentaci, oslovil velkoobchod, nakoupil materiál, no a přišel ten den a my jsme začali pracovat. A po celém dnu práce můj švagr Marek říká, mohu tě ještě poprosit a využít toho, že máš tady auto, že bychom zajeli do obchoďáku a koupili jsme nějaký materiál, který prostě v tramvajce nepřivezu? No to víš, že jo, jsem mu odpověděl. Zajedeme, protože v Ostravě můžete nakupovat i po 8 hodině večer takové věci. Tak jsme vyšli z bytu, zavřeli jsme za sebou dveře, no a já se ptám, zkontroloval jsi plyn? Jo. Zkontroloval jsi, nemáš rozsvěcená světla? No nemám rozsvěcená světla, ale víš, co se stalo? Zabouchl jsem si klíče ve dveřích. Prostě nechal klíče z vnitřní strany dveří a zabouchnul si je. Což byl problém, protože kdyby byly náhradní klíče, tak je tam nestrčíte, neodemknete, neotevřete. No a tak jsme sedli do auta a začali jsme přemýšlet, jak tento problém večer řešit. No a navštívili jsme asi dvoje takových odborníků přes klíče, ale už byla pokročilá doba, tak už všechno se zavřelo, prostě už s náma nekomunikovali. No a tak jsme sedli zase do auta, no a já už jsem byl dost z toho nervózní a nazlobený, i když jsem to nedal na sebe znát, jak to může se stát, že si zabouchne dveře. Jeli jsme po té Ostravě, Marek mě navigoval a tak se modlil v tom autě. A tu modlitbu dneska pamatuji a prostě bylo to úplně jiná reakce, jakou jsem měl já. A on se modlil, pane, dej nám nějaké východisko z této situace a jsem zvědavý, jak se v této situaci oslavíš. A já jsem jel tím autem a teďkom, kde jet, tak nás napadlo, že zajedeme na policii a no, kdybyste si zabouchli klíče ve dveřích, tak to můžete vyřešit i tak. A na policii nám poradili hasiče, ale ti, že by přišli jako s páčidlem a ty dveře vylomili, to jsme nechtěli jako takovou škodu, tak nám poradili ještě telefon na dva zámečníky, kteří se živí pouze otevíráním zámku a dveří. A jednoho jsme oslovili, asi za 2 hodiny přijel a netrvalo to ani minutu a už jsme byli doma. Proč tento zážitek tady vzpomínám? Protože minulou neděli jsme měli žnivové a začal takový nový cyklus témat Kristus ve starém zákoně. Hledání Pána Ježíše Krista v příbězích starého zákona je takový klíč, který otevírá jakoby takovou novou skutečnost, kterou můžeme poznávat. Těším se proto na ty biblické hodiny, které nám mohou posloužit jako klíč k odemčení starého zákona zákonem novým, když se vlastně zaměříme v těch příbězích starého zákona na Pána Ježíše, co o tom vlastně mluví. Když totiž pročítáme knihy starého zákona, máme mít na paměti mysl události, které jsou v nich popsány a ty ukazují právě na Krista. Vzpomněl jsem si, že sám Pán Ježíš, když šel s učedníky do Emaus po svém vzkříšení, tak jim vyprávěl a přímo v Lukáši 24. kapitole 27. verš říká, začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. To je doslovně napsáno v Biblii. Takže naším cílem na biblických hodinách je odkrývání předobrazu Krista a stínu věcí budoucích ve starozákonních textech. Dnes máme přemýšlet také o Pánu Ježíši, a to konkrétně v životě Mojžíše. A musím na začátek říct, že spoustu myšlenek jsem pro tento témat převzal z této knihy Kristus ve starém Exodu, v knize Exodu, a také mi posloužili Radio TVR a pořady Světem Bible, to taky doporučuju. Když totiž vyslovíme jméno Mojžíš, tak už od nedělní besídky se nám vybaví boží muž, který vyvedl izraelský lid z otroctví Egypta. Byla to doba, kdy izraelský lid byl v otroctví a v úvodu knihy Exodus v první kapitole se dovídáme, že zestárli Jákob a jeho rodina opouštějí Kanán, nebo to už je, to je ještě v první Mojžíšově, a opouštějí ho z důvodu hladomoru a odcházejí do Egypta. Tady působí již Josef, který byl postavením druhý po faraonovi, a sám faraon tuto nabídku Josefovi dal. Do Egypta tehdy přišlo 17 lidí, nebo je tam řečeno jako 17 lidí, ale oni tam přišli i se svými rodinami, takže jich bylo víc. A během 430 let se rozrostli v početný národ, protože jim pán Bůh žehnal. O tom máme právě zmínku v Exodu, v druhé knize Mojžíšové, první kapitole, 7. verš. Ale Izraelci se rozplodili, až se jim to hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V 8. verši této knihy také čteme, že na trůn přichází nový vládce a došlo v té době k výměně celé dynastie. Já jsem trošičku to poslouchal, jak to všechno bylo, a skončila doba takzvaných semických hyksotů, což byli pastýřští faraonové, oni měli jako blízko i k tomu pastevectví, a proto celkem si rozuměli i s izraelským lidem, a nastoupila nová dynastie pravých Egypťanů, která právě o Josefovi a jeho činech, které vykonal v Egyptě, nevěděla nic. Osmý verš dokládá. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Nový faraon vnímal izraelský lid jako potenciální hrozbu, protože byl početnější a zdatnější, no a začal dělat určité opatření. Egypt byl odpradávna vystaven najezdům semických kočovníků ze severovýchodu země, tam bylo i také sídlo faraonu, a nový faraon se toho všeho obával, že když by napadli ti kočovníci Egypt, tak ten izraelský národ se k ním přidá. No a proto dělal ty opatření, o kterém čteme potom dál. Potom také přemístil to sídlo z města Téby, které bylo právě na tom severu, do Nilské nížiny, Nilské delty, kde staví právě města Pitom a Ramses. To byly zásobovací města. A právě tam se odehrává ten příběh. Takže co udělal nový faraon, aby si hebrejský lid nerozmnožoval? Vydával tři příkazy. První přikazuje dozorcům, aby nutili Hebrejce více pracovat. Faraon nutí izraelský lid, aby více pracovali na stavbě právě těch zasobovacích měst, Pitom a Ramses. No a asi si tím myslel, že dřína otroky zabije anebo úplně znechutí a těch dětí bude míň. Ale 14. verš právě nám říká, že to bylo úplně opačně. Strpčoval jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou práci na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalil, jim ještě stěžoval surovostí. Ale tam je řečeno také potom dále, že to bylo jinak. Že se rozmnožovali dál, pán Bůh jim žehnal. Další příkaz zněl, aby porodní báby zabili všechny novorozené židovské chlapce. Jak ale reagovali porodní báby? Báli se Hospodina a jeho příkazy neplnili. Z toho také důvodu byli předvoláni před faraona a museli se za to zodpovídat. A oni se uspravedlňovali tím, že to je tak rychlý proces, že nestačí ani dojít k těm těhotným maminkám a už to dítě je na světě. Pán Bůh si je velice vážil za tyto odvážné činy a také jim hodně žehnal těm porodním bábám. Tam to je také psáno. No a třetí příkaz nového krále zněl, že mají všechny novorozené židovské chlapce hodit do řeky Nil a tak je usmrtit. Jak jsem to všechno jako si uvědomil, tak jsem zjistil, že opravdu pro židovský národ to byla opravdu velice komplikovaná a špatná doba. Z jejich pohledu úplně beznadějná. Všechno se vyvíjelo tak, jak si to nepřáli. Ale Pán Bůh to všechno viděl a připravoval záchranu. Možná oni to tak neviděli, oni žili v těch problémech, viděli ty své problémy, ale Pán Bůh byl s nima v těch problémech a připravoval právě narození Mojžíše a připravoval záchranu. My dneska díky Pánu taky nežijeme ve fyzickém otroctví, ale celé lidstvo je zotročeno hříchem. A to je ještě horší otroctví. Faraonem dnešního lidstva je Satan. I v dnešním světě se zdá, jakoby posiloval svou pozici. Vidíme to na každém kroku. Často vidíme nemorálnost, zvrhlé činy, které se v dnešní společnosti již legalizují. Vidíme agresivní jednání. A často se ptáme, Pane, ty to vidíš? Kde jsi? Můžeme spatřovat v dnešní společnosti podobný útisk křesťanů, možná ne v naší republice, ale někde na východě. Jako ten kronel, jak bych to porovnal s tehdejší dobou. Satan se snaží zničit Kristovu církev takovými způsoby jako tenkrát. Uvědomil jsem si, že práce je velice krásná a dobrá věc, ale v dnešní době je snaha o to, aby se pracovalo čím dál víc a víc. A už jsem slyšel názory křesťanů, že prostě mají té práce tak hodně jako nad hlavu, že nemají přes ten týden ani čas na rodinu. A vybírají si neděli proto, aby si ten čas na tu rodinu udělali. Takže nemají ani chuť, ani nezbývá čas možná zajít do společenství nebo na biblickou hodinu. Často to tak řeší, že zůstávají s těmi dětmi doma a věnují se těm dětem. Mnozí křesťané v dnešní době také říkají, také v jiných státech můžeme vidět, že Satan se snaží tu církev možná rozbít i tím, že dává veliké zkoušky a veliké násilí. To je vlastně na tom východě, že? Potom vidíme, že Satan se často snaží prosadit a vnutit svou pravdu i těm, kteří slouží v církvi. Jsou takové útoky a právě ti lidé mohou ovlivnit mnohé věci. Jsem si uvědomil, jak důležité je neposlechnout tyto rozkazy nebo šípy zlého a chovat se jako ty porodní báby, které se bály Hospodina. No a v neposlední řadě hlavně znovu zrozené křesťany se také snaží zaplavit vším možnými lákadly tohoto světa, aby je utopil. To vidím takové paralely i té doby, kdy žili Izraelci v tom Egyptě a té doby dnešní. A je úžasné, že Pán Bůh připravil záchranu tehdy pro izraelský lid v podobě Mojžíše a pro dnešní dobu připravil záchranu v Pánu Ježíši Kristu a jeho smrti na Golgotském kříži. Pán Ježíš řekl, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, jak se píše v Jánově Evangeliu 6. kapitole 37. verš. Otroci tehdy se nemohli vymanit ze svého zajetí, ani my se nemůžeme vymanit ze sevření hříchu. Může to jedině Pán Bůh a za naše vykoupení právě bylo hodně zaplaceno Kristovou krví. Takže do takové perspektivy se rodí Mojžíš. Nový zákon nám říká o narození a životě vlastně Mojžíše v listu Židům 11. kapitole 23. až 29. verš. Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to vyvolené dítě a nezalekli se královského rozkazu. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím synem, s Božím lidem, než se načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohánění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se z houbce nemohl dotknout prvorozených. Tady je vzdvížena víra Mojžíšových rodičů a Mojžíše samotného. Já nevím, kdybyste se rozhodovali, byli jste mladé manželství a rozhodovali se, jestli vočit dítě do takové doby, jestli bychom byli tak odvážní, ale tady je řečeno, že Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna splodili do takové doby. Je tady vyzdvížena právě ta víra Mojžíšových rodičů. Slova nezalekli se královského rozkazu dokladají, že věděli, že jejich Bůh je mnohem mocnější než jakýkoliv pozemský vládce. Příkladem nám mohou být v tom, že zůstali Bohu věrní i tehdy, když většina Hebrejců uctívala nebo přikláněla se možná i k těm egyptským bohům. Dále viděli, že je to vyvolené dítě a po třech měsících ho schovávali doma, ale potom už to zřejmě nešlo a proto udělali košík vymazaný asfaltem a smolou, vložili ho do něj a dali do rákosí u břehu. Položili ho na řeku, to je takový paradox, že položili ho na řeku, která sloužila jako popraviště hebrejských kluků a svěřili ho Pánu Bohu do jeho rukou. Mně se tady líbí na tom příběhu i to, že na toho kluka, na toho Mojžíše dohlížela jeho sestra. A Pán Bůh ve svém plánu s tou sestrou počítal a počítá i s námi lidmi. Využívá prostě ve svém plánu lidi. Každý z nás a každý člověk je v jeho očích velice důležitý a má svůj úkol. A protože tam ta sestra byla a Mojžíš se vlastně ocitil v rukou té faraonovy dcery, tak ta sestra mohla potom zareagovat a zase ten Mojžíš se vrátil k té jeho pravé mamince, aby ho odkojila. Tak si Pán Bůh zorganizoval celou tu záchranu toho Mojžíše. Také Pánu Ježíši usilovali tehdejší vládcové o život, nebo tehdejší vládce po jeho narození. Když si pročítáme evangelium, tak víme, že k tomu vlastně využíval nebo chtěl využít ty krále, kteří se mu přišli poklonit a říkal, ať mu řeknou, kde ten nový král je, ale Pán Bůh využil právě toho, že oznámil těm králům, že se mají odklonit, jinou cestou jít a právě i tehdy padlo hodně chlapečků, protože chtěl Pána Ježíše zabít. Pokud byl Mojžíš neobyčejné dítě, Pán Ježíš byl ještě více neobyčejnějším, protože byl Božím synem. Jméno Mojžíš znamenalo vytahující, protože byl vyzdvížen z vody, později vytahl izraelský lid z Egypta a jméno Pán Ježíš má ještě hlubší význam, protože vyjadřuje, proč se Pán Ježíš narodil. On vysvobodí svůj lid z jeho hříchu, tak o tom říká Matouš 1.21. Dále se dovídáme něco o jeho dětství. Není toho mnoho. Mojžíše se ujala, jak jsem už říkal, faraonova dcera a ve Skutcích 7.22 je řečeno, byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Byl vyučen tehdejší moudrosti, hudbě, lukostřelbě, čtení, psání, matematice. Když se díváme právě na ty památky z té doby Egypta, tak vidíme, jak oni byli opravdu vzdělaní. Často si lámeme hlavu nad tím, jak to všechno mohli udělat. Opravdu byli vzdělaní v těch vědách. A A o Pánu Ježíši se také píše v Lukáši 2. kapitole 40. verši, že to bylo velice neobyčejné dítě. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Vybavil jsem si právě ten příběh, kdy Pán Ježíš byl velice moudrým a víme, jak překvapoval třeba i ty učitele v chrámu, co by 12-letý kluk. Mojžíš vyrostl ve velkého zdatného muže a začal chodit do Boží školy. Všechno to, co nashromáždil, to vědění, tak bylo k určitému účelu, ale Pán Bůh si ho začal vzdělávat jinak. A začalo to tím, že v obraně zabil egyptského muže, který, jak viděl, trestal Izraelce. No a pak musel utíkat na poušť a Pán ho začal formovat a připravovat do té jeho služby, do toho úkolu vyvedení izraelského národa z Egypta. Pracoval na jeho víře a pokoře. A tady mi připomíná, že v životě křesťana Pán Bůh využívá všedních dnů k tomu, aby formoval své děti, aby připravoval je do služby. Právě k tomu sloužila třeba i ta zkušenost v mém životě. Já jsem taky nashromažil určité vědění o elektřině, ale právě když jsem jel v tom autě a Pán Bůh mě zkoušel, jestli mu věřím a jak to bude vypadat s tím, že otemkneme ty dveře, k tomu mi to vůbec nic nebylo. A všímám si toho, že využívá ty všední zkušenosti všedního života k tomu, aby nás učil do určité služby, do určitého úkolu. Bratře, takové vyznání nakonec, pokud tě Pán chce formovat pro svou službu, nevyhybej se tomu. Pokud tě někdo poprosí o slovo na mládeži nebo na biblické hodině nebo na nějaké vystoupení, o pomoc praktickou, tak se tomu nevyhybej. Často to bývá spojeno s námahou, sebezapřením, ale Pán to dělá proto, abys byl naplněný a šťastný a aby také i tvé okolí bylo naplněno a šťastno. A také všem vám děkuji za povzbuzení, kterým jste pro mě a Pán Bůh, ať vám bohatě žehná i v té vaší službě. Tak tolik na úvod.
Nás už pěkně uvedl do té témy, kde přemýšlíme o Mojžíšovi, o jeho životě a pak přemýšlíme o Ježíšovi. A minulý týden, my jsme to probírali v Stříteži, jsme mluvili o Abrahamovi a teď Mojžíš je na řadě. A už jak Tomek říká, že oba dva se narodili v době takového krutého vydání, aby byli zabiti kluci. Za čas, když Herodes vydává tento rozkaz a za Mojžíše je také faraon a my vidíme v životě těchto dvou mužů, že přes tento rozkaz žili. A vidíme v jejich životě tu boží zvrchovanost, tu Boží ochranu, tu Boží ruku. Protože Pán Bůh je povolává k něčemu, co už s nimi zamýšlel a proto žijí. A to vidíme jak na životě Mojžíše, tak na životě Ježíše. A tak, jak už Tomek říkal, Egypt tam je. Mojžíš se narodil v Egyptě a Ježíš z rodiči byl vlastně, utíkal do Egypta na nějaký čas, až než Herodes zemřel. A to, co vidíme na životě Mojžíše, je další věc. Máme napsané, že Mojžíš byl nejpokornější z lidí. Stejná věc platí o Ježíšovi, že byl pokorný, byl tichý a pokorného duchu. Taky vidíme, a to bylo na tom filmě, že Mojžíše doprovázeli znamení, která mu Pán Bůh dává. Zázraky, které jako běžní lidi neděláme. A to bylo znamení toho, že Bůh je s ním. A když přichází Ježíš, také činí znamení a zázraky, aby potvrdil ten úřad, který mu Pán Bůh svěřil. Taky vidíme na životech obě dvou, že když Mojžíš vyrůstal, tak o tom dětství nevíme prakticky nic. A o dětství Pána Ježíše, o tom vyrůstání, než začíná veřejně působit, taky nic nevíme. Jenom máme tam tu zmínku, že jak měl 12 let, tak byl v chrámě. A co mě oslovilo, byl ten úřad, který vykonávali. To byl úřad prostředníka. Mojžíš jako prostředník. Když izraelský lid putoval do té zaslíbené země, najednou zastali pod Sinajem, ten Sinaj se otřásal a že lidé se báli jít tam a říkali, Mojžíši, běž ty. Báli se, měli strach předstoupit před Hospodina. Říkali si, že neobstojí, že to není možné, aby zůstali naživu. A tak Mojžíš byl vyslán jako takový nějaký prostředník. A přichází s tím Božím zákonem. A my vidíme, že vlastně, když čteme Bibli, že vlastně před Bohem neobstojíme ani my sami za sebe. A potřebujeme Krista. Kristus jako prostředník, jako ten, který se postaví před nás, jako ten, skrze kterého můžeme obstát před Bohem, protože zaplatil za naše hříchy. A jako ten, který potvrzuje Mojžíšův zákon. A Pán Ježíš v Biblii říkáme, čteme, že Pán Ježíš řekl, já jsem nepřišel zrušit Mojžíšův zákon, já jsem ho přišel naplnit. A také vidíme v jeho životě mnohé věci. Já vám dávám nové přikázání, abyste se milovali navzájem. A tak vidíme, jak Ježíš nejenom, že neruší Mojžíšův zákon, ale že ho naplňuje a dává mu jiný rozměr, kde říká, nezabiješ. A třeba to přikázání rozšiřuje, kdo se zlobí na brata. To vidíme na životě Mojžíše a Ježíše společného, že díky ním můžeme přicházet do Boží blízkosti. Tak lidé za doby Mojžíše, Mojžíš byl takovým prostředníkem, tak my teď za doby Ježíše a po ní. Ježíš je pro nás prostředníkem. Tak už tady ten Tomek říkal, že Mojžíš přichází, aby vysvobodil lid z otroctví. Aby ti lidé už nežili jako otroci, ale aby byli jako svobodní lidé. Přichází a bere ten úřad na sebe a je ten, který vysvobozuje a vede ten lid z otroctví do svobody. A to vidíme v Ježíšovi. Jako ten, který přichází, který umírá, který bere náš hřích na sebe a vidíme ho jako ten, který nás zachránil a díky kterému nemusíme žít v otroctví hříchu, svázání hříchem. List Římanům 5. kapitola. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Kristus tedy umírá na kříži, přináší mně i tobě svobodu od hříchu. A třetí věc, která mě oslovila s tou propojeností, je verš, který říká, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A když se podíváme na život Mojžíše, tak v něm vidíme jako toho, který přináší nábytku života. Tehdy na poušti, když tam byli ty hadi, kteří když uštknuli Izraelce, tak ty Izraelci tam zemřeli. A Mojžíš tam přináší k té smrti, to jak umírají, nábytku života. Dělá měděného hada, kterého povýší na kříž a říká, kdo se podívá na toho hada, nezemře, ale bude žít. A stejná nábytka, podobná, hlubšího rozsahu, přichází, když sám Ježíš je přibitý na kříži, aby ten, kdo mu uvěří, mohl žít. Tam taky vidíme tu úžasnou propojenost. Tak Mojžíš a Ježíš jako prostředníci. Mojžíš a Ježíš jako ti, kteří vyvádí lid z otroctví do svobody. A jako ti, kteří přináší a přichází s nabídkou života. A ještě jeden příběh nebo jedna zvláštní okolnost, když jsou oba dva vzpomenutí, je na hoře proměnění. A tak vidíme, když Mojžíš přichází nahoru Sinaj a zestupuje s těmi 10 boží přikázání, tak vidíme, že jeho tvář září, až takové zvláštní. A když Ježíš prožívá tu nahoře proměnění před svojí smrti, takový zázrak, tak vidíme tam i Eliáše, i Mojžíše. A ten Mojžíš tam je přítomný. A taky vidíme, jak Ježíš září v tom rouchu a je zvláštní, jak vlastně se tohle to děje a jak je potvrzené ten úřad Ježíšův, protože z nebe zaznívá hlas, toto je můj milovaný syn. A jak se tam objevuje ten Mojžíš v době, když měl být Ježíš ukřižován a obětován. Tak ať nám ty příběhy, které známe, příběhy z Mojžíše, nám slouží hlouběji k tomu, abychom pochopili, proč přišel Kristus. Abychom viděli v tom, že Kristus je jako prostředník. Kvůli němu můžeme přicházet k Bohu. V prvním listu Timoteovi je to potvrzeno. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Kristus Ježíš. A tak vidíme v něm vysvoboditele ve svém životě, když budeme prožívat jakékoliv povázanosti hříchem. Můžeme se obrátit na Krista, který přináší svobodu. A vidíme v něm jako toho, který přináší život, kež by ten život, který nám Kristus přinesl, kež bychom ho měli. Amen.
můžeme povstať a zakončit v tom chvíle spolnými modlitbami. Tak můžeme se ještě sjednout. Děkujem moc všem, kteří se připojili do té dnešní chvíle. Děkujem Tomkovi za slovo, oznámen a zvučení. Děkujem aj sestře Reni za její slovo. Děkujem Simči za doprovodku dnešnímu zpěvu. A i vám všem, že jste se zrobili svůj čas a obohatili jste tom dnešní chvíle, že jste přišli. A na samotný závěr se ještě můžeme zaspívat písničke Tak tě kochám.